biyyooti torba kanneen mirga wal abummaa amantii cabsuuttiin jedhe ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteets reeks tillersan tarreessanii jiru. Garuu hidhattoota islaamik isteet amantiif gosa sab xiqqaalee irratti hokkara jabeessuu jechuun daran qeeqan. Gabaasa kana Maariyaamaa Diyaaloo tergee namo.
Gabaasaan haaraan ministirii dhimmaalaa yuunaayitid isteetsiin ba'e akka jedhutti miidhaalee jajjaboo addunyaa irratti wal abummaa amantiitiif yaaddessoo ta'an keessaa tokko aleellaa gara islaamik isteet jedhamuun geggeessamu. Ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets reeks tillersan waa'ee kana akkanatti ibsan.
ISIS
naannoo to'annaa isaa jala jiru keessatti ajjeechaalee dhugugiinsa sanyii yaazidii kiristaanotaaf muslimoota shihaa irratti geggeessamanii jiraniif ifatti itti gaafatamaadha. ISIS yakka farra namoomaaf hokkara gosa gurmulee katixiqqoo irratti yeroo adda addaatti geggeeffaman irratti ammas itti gaafatamaadha. Yeroo tokko tokko immoo kan muslimoota sunni kurdootaaf sabxiqqaalee irratti geggeessamaniifis itti gaafatamaadha jedhanii jiran Tillerson. Ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteets kun akka jedhanitti naannolee biroo keessatti hacuuccaan amantii fi obsa walii dhabuun akka ifatti mul'ataa jirullee dubbatanii jiru. Uummanni addunyaa dhibba irraa harka 80 ta'u amantiinsaa daangeessamee yookaan immoo okkara amantii keessa akka jiraatu dubbatu. Isaan keessatti warri baay'ee kiristaanotaa fi sabxiqqaaleen kabiroon hacuuccaa keessa akka jiran dubbatanii jiran kun kata'e Iraan keessatti jedhu. Gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun biyyoonni akka biyya michuu yuunaayitid isteets taate Saawud Arabiyaa fa'a lammiiwwan biyyattii keessaa hunda amantii adda addaa kanneen qaban akka simatan waamicha dhiyeessanii jiran.